cum passioni volontarie traderetu. Accepit panem, et gratias agens fregit, delique discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modu, postquam cenatum est, accipiens et caricem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis, dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, panem vitae et caricem salutis offerimus. Gratias agentes, qui a nos dignos abuisti, a stare corante et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum.
Etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admite. Thank you. secours.